Tere hommikust kõigile siin Hea Sõnumi raadio ja täna on plaanis siis lugeda Luuke evangeeliumi 20. peatüki teine pool. Ja stuudios oleme siin 8 koos Antoniga. Tere Anton.
Tere Andrus ja tänan kõiki kuulajaid kannatlikkuse eest. Vahel on ikka nii, et igal ajal tööl on igasuguseid hüperusi. Õnnistust ja rahu teile kõigile Jeesuse Kristuse nimel. Siit väike selliselt Tiiu Saarelt.
Jaa. Et kellele siis on piiblid, võite ka lahti teha Luuke evangeeliumi 20. peatükki juurest ja et koos saab siis lugeda ja vaadata. Ma kallustan palvega. Anton, ole hea.
Armas issand, me täname sind kogu südamest selle kauni sügise eest. Täna missand, et sa oled kõikide meie karmsate kuulajate pääst ja lunastaja. Sa oled meie tarkus, sa oled meie õigus ja sa issand oled ka meie pühitsus. Pühitse issand meid täna oma sõna läbi, et me võiksime olla valmis sinu tulekupäevaks ja korrastada oma elu ja puhastada oma südamed kõigest sellest, mis ei austa sinu nime. Issand, täna me su kalli vere eest, puhastuse vere eest ja su sõna eest, mis ütleb, kui me oma patut tunnistame, oled sina, issand, ustav ja õige ja sa puhastad meid kõigest. Tunnistaga täna hommikul meid oma kalli armuga oma sõna läbi. Jeesuse kalli.
Amen. Ja hakkame siis lugema. Luuke on 20. peatükk ja 20 salm. Siis nad varitsesid teda ja saatsid välja kavalad mehed, kes pidid teesklema õigeid, et teda tabada kõnest ja ta ära anda maavalitseja võimusesse ja meelevalda. Ja nad küsisid temalt ning ütlesid õpetaja, me teame, et sa räägid ja õpetad õigesti. Ega arvesta kellegi isikut, vaid õpetad Jumala teed tõtmööda. Kas meil tuleb anda keisrile maksuraha või meil ei tule anda? Aga tema mõistis ära nende kurikavaluse ja ütles neile, miks te mind kiusate? Näidake mulle teenari raha, kelle kuju ja pealkiri sellel on. Nad vastasid keisri. Tema ütles neile, siis andke keisrile, mis kuulub keisrile ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Ja nad ei saanud teda kinni võtta rahva ees ja imestades tema vastust jäid nad vait.
En tema juurde tuli mõningaid sadusere, kes ütlevad, et üles tõusmust ei ole. Ja nad küsisid temalt. Õpetaja Mooses on meile kirjutanud, et kui kellegi vend, kes oli naise mees, sureb ja tal ei olnud lapsi, siis võtku ta vend selle naine ja soetagu oma vennale sugu. Oli kord 7 venda. Ensimene võttis naise ja suri lasteta, samuti teine. Ja kolmas võttis tema ning nõnda samuti kõik 7, ega jätnud lapsi järele ja surid. Kõige viimaks suriga naine. Kelle naiseks nende seast nüüd peab see naine olema üles tõusmise? Ta on olnud ju naiseks neile 7. Jeesus vastas neile. Selle ajastu lapsed võtavad naisi ja lähevad mehele. Aga kes on väärt arvatud jõudma tollesse ajastusse ja surnuist üles tõusma, need ei võta naist ega lähe mehele. Nad ei saa ka enam surra, sest nad on inglite sarnased ja nad on Jumala pojad, olles üles tõusmise pojad. Aga et surnud tõusevad üles, seda näitab ka Mooses kipumitsa põõdaluus. Kui ta nimetab issandat Abrahami jumalaks ja Iisaki jumalaks ja Jaakobi jumalaks. Jumal ei ole mitte surnute, vaid elavate jumal, sest temale on kõik elavad. Siis mõned kirjatundjast kostsid õpetaja, sa ütlesid hästi ning nad ei julgenud temalt enam midagi küsida.
Aga tema ütles neile, kuidas öeldakse Kristus olevat Taaveti poeg? Kuna Taavet ise ütleb salmide raamatus, issand on öelnud minu issandale, istu mu paremale poole, kuni ma panen su vaenlase sinu jalgealuseks järiks. Taavet nimetada issandaks, kuidas ta siis on tema poeg?
Ja ta ütles kogu rahva kuuldes oma jüngreile. Hoiduge kirjatundjad meest, kes tahavad käia pikkades rüüdes ja armastavad teretusi tulgudel ja esimesi istmeid koguduse kodades ja ülemist kohta söömalaudades. Nad neelevad alla leskede hooneid ja loevad silma kirjaks pikki palveid. Nad saavad seda raskema kohtu otsuse.
Aamen. Me oleme selle nüüd läbi lugenud siin ja hakkame siis vaatama salm salmi haaval. Esimene osa räägib siin maksu maksmisest keisrile. Mul on siin mõne salmi ette. Ja nad varitsesid teda ja saatsid välja kavalad mehed, kes pidid teesklema õigeid, et teda tabada kõnest ja ta ära anda maavalitse ja võimusesse ja meelevalda. Ja nad küsisid temalt ning ütlesid, õpetaja, me teame, et sa räägid ja õpetad õigesti ega arvesta kelle isikud vaid õpetad Jumala teed tõtmööda. Kas meil tuleb anda keisrile maksuraha või meil ei tule anda?
Eks me peame kõigepealt arvestama seda, et Luuka evangeeliumi lõpu peatükid 20. kuni 24. Räägivad siis lõplikust konfrontatsioonist, vastuseisust Jeesuse ja religioosse rühma vahel, variseride, kirjatundjate ja saduseride ja ülempreestrite vahel. Et siin ei ole nagu, siin tuleb alati seda arvestada, et need peatükid räägivad selle vastuseisu kasvamisest ja pidevast rünnakutest Jeesuse vastu ja Jumala sõna vastu. Aga ja siin on kohe näha, et Jeesust varitsetakse, püütakse teda siis võõraste kättega risti lüüa, nii nagu see lõpuks juhtuski, paganate kättega risti lüüa. Ja püütakse siis kõik võimalike meetodeid kasutades seda teha. Saadetakse välja siis kavalad mehed, kes pidid teesklema õigeid. Ja see on üks selline valeprofetite ja valeõpetajate definitsioon ka, et ka tänapäeval sageli koguduse võtab paha aimamatult vastu, kui ei ole vaimude eristamise armuandi, võtab vastu mehed, kes teesklevad õiged, aga tegelikult tahavad, neil ei ole mingisugust osa Jeesusega ja neil on hoopis muud plaanid inimestega. Nii et siin on üks valeõpetajate ja valeprofetite definitsioon. Aga mis puudutab ja see, mida nad siis ütlevad siin, on vale plus tõde. Eks siis kõigepealt nad ütlevad seda, et õpetaja, me teame, et sa räägid ja õpetad õiest ega arvesta kellegi isikud, vaid õpetad Jumala teed tõtmööda. No kas võib olla ilusamat Jeesuse õpetuse kokkuvõtlikut definitsiooni või kirjeldust? Jeesus tõesti räägib ja õpetab õieti Jumala sõna põhjal ja ei arvesta, ei vaata siis inimeste peale, ei otsi meelitusi Heroodeselt ega kõrgemal seisva ega Pilaatuselt, vaid õpetab Jumala teed, kuidas siis käia Jumala teed ja tões. Aga kohe selle samaga antakse siis selline küsimus, mis on lõks, kui inimese tähelepanu hajutada, siis kohe esitatakse lõks, kas meil tuleb anda keisrile maksuraha või meil ei tule anda. Ja et kui me räägime maksude maksmisest, siis Jumala sõna ütleb väga selgesti Pauluse sõnadega, et meie peame alistuma kõigile ülemvõimule, kõigile sellele inimlikule valitsusele, mis on meie üle ja Paulus ütleb, seepärast makske ka makse. Kellele tolliraha, kellele austust, kellele makse. Ja Jeesus ei ja Paulus ja Jeesus õpetus on ju omavahel täiesti võrdusmärgiga. Ehk siis ta ütleb, et keisrile tuleb anda, mis kuulub keisrile. Ehk siis keisrile kuuluvad maksud. Keisrile kuuluvad austus ja keisrile kuulub ka kõik see maine, mida siis inimene kodanikuna nii-öelda peab ära andma. Ja kristlased olid samamoodi ka. Kristlased ei olnud maksude maksmisest keeldujad tollel ajal. Aga Jeesus ütleb siin seda, et aga Jumalale tuleb anda see, mis kuulub Jumalale. Ehk siis kui me keisrile, kui me maksuametile või riigile anname selle neile kuuluva maksuraha, sest me noh, tegelikult ju käime nende teede peal, kasutame nende doteeritud praame ja busse, õpime, lapsed õpivad riigi poolt ehitatud koolides ja see on kõik selge, et see kõik maksab ja see on kõik vaja ära maksta. Me maksame makse tahtmatult ja tahtlikult, aga Jumalale kuulub kogu meie elu, siis Jumalale kuulub meie elu ja kui me tahame teha käia Jumala teed tões, siis ka Jumal võimaldab selle, et me saame ka oma maksud ära maksta ja me ei pea kunagi virisema, et maksud on liiga kõrged või et me ei pea, et meil ei ole raha või siis me saame ausalt elada nii Jumala kui ka inimeste suhtes.
Ja siis nad varitsesid teda, siin oli selline huvitav veel, sa ütlesid ka seda Antonest, et nad ütlesid väga ilusti ja õpetame, teame, et sa räägid ja õpetad õigest ega arvasta kellegi isikud, vaid õpetad Jumala teed ja tõtt mööda. Tõesti, mehed ütlesid väga ilusti ja õigesti. Ja aga siin on kirjas, et nad olid välja saadetsud siis kavalad mehed, kes pidid teesklema õigeid. Kas on siis... Ja mida need kavalad mehed siis tulid siis teesklema ja mida tegema, siis nad tulid Jeesust püüdma siis... Tähendab, need kirjatundid ja variserid otsisid ükskõik, mis võimalust, et Jeesust saaks kinni võtta nii maiste seadus, on see siis kiiruse ületamine või maksumaksmine või sellel ajal teatavasti kiiruse ületust ei olnud küll võibolla võimalik, aga maksumaksmine tõesti, et kristlased peavad järgima seadused ja see on tõesti nii.
Ja, aga ma just toon välja selle pettuse olemuse või pettuse anatoomia, mis siin sees on. Et kui teile tuleb keegi inimene ja hakkab teid kiitma väga, teid kiitma, mitte Jumalat kiitma, me teame, et Piiblis alati kui midagi imelist toimus, kiideti Jumalat, kiideti Jehovat, kiideti Issandat, kui Peetruse Barnabas siis Jumala väes ütlesid haigelne tõuse üles ja kõnni, siis ta hakkas kiitma Jumalat, mitte Peetrust ja Barnabast. Paganad püüdsid jälle apostlite tegudes apostleid Jumalateks muuta, aga siis tõmmasid apostlid oma riided lõhki ja ütlesid, et me oleme ainult inimesed. Aga kui tuleb nüüd keegi inimene või keegi, kes hakkab teid kiitma, siis olge väga ettevaatlikult sellega, sellepärast, et seal taga on kindlasti midagi, mida ta tahab saada. Ehk siis inimese kiitmine Jumala asemel on kavalus, seal on taga mingisugune püüe midagi saavutada. Nii et see on üks kavaluse anatoomia.
Ja. Siis vaatame see edasi. Kuidas Jeesus sellest välja tuli, siis ta ütles, et tooge mulle see. Jeesus mõistis enda kurikavalus, ütles, et miks te mind kiusate? Näidake mulle teenari raha, näeb Jeesus see aru, et nad tulid kiusama, ometi nad ju ütlesid väga ilusti ja sõbralikult ja kiitsid tõesti teda. Jeesus sai seda aru, ütlesid, miks te mind kiusate, näidake mulle teenari raha, kelle kuju ja pealkiri seal peal on, nemad vastasid keisri, tema ütles neile, siis antke keisrile, mis kuulub keisrile ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Kas siin on nüüd tegemist, et nüüd osa seda keisri rahast peab minema Jumalale või on siin tegemist ikka sellega, et Jeesus pidas seda silmas, et see, millel on keisri pilt peal, sellest läheb keisrile, aga inimene on ju tegelikult, sa võid see tõieti antunud, et see on täielikult kuulub Jumale, sest Jumal on tema looja, tema kasvataja ja tema hoidaja ja et inimene tuleb anda tegelikult Jumalale.
Ja inimese kohus, isegi kohus võiks nii öelda, kui see kõlab nagu käsumeelselt, on siiski otsida Jumalat ja otsida oma Issandat, sest me oleme loodud tema poolt ja ta on andnud meile vaimu inge ihu ja me kõik sisuliselt kuulume talle, sellepärast enesetapp ei ole kunagi õigustatud olnud peale Natsi Saksamaa siis aegade, kui Bonhoeffer püüdis seda siis õigustada, kes taapa piinamiskambrites inimesi, kes siis ennast kongides, et vältida järgmist piinamist üles, poosid või ära taps, püüdsid tappa. Aga enese tapp ei ole õigustatud, sest inimese ihu kuulub Jumalale ja just alles eile või millal ma lugesin ühe inimese tunnistust, kellel on, kes kolm korda püüdis ennast ära tappa ja tema resümee inimesest oli, et see on äärmine egoism, see on üks kõige suurem egoism, enesele vaatamine ja ainult enesega arvestamine. Ja me kuulume füüsilise ihuna kogu vaimuliku olemusega ja vaimse olemisega. Me kuulume tervenisti Jumalale ja Jumala sõna kutsub meid üles andma kogu oma elu pühaks, elavaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks, uurides Jumala sõnast, mis on tema tahtmine.
Nii et kelle kuju ja pealkiri meil on siis, kui Jeesus küsis siis seda selle teeneri kohta, siis samamoodi tegelikult, kui ta ütleb, et inimene on loodud tema Jumala näo järgi, siis me kuulume tervenisti talle ja nii ka Jeesus ütleb, siis antke keisrile, mis kuulub keisrile ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Nii et kui sa näed mõnda inimest kuskil, siis tead, et ta ei ole mitte see, kes see amet, millest ta töötab. Ta ei ole tegelikult see inimene, näiteks tollitöötaja või kes iganes veel, vaid ta on Jumala näevärgi loodud ja ta kuulub Jumalale. Selle pärast ka muideks ei tuhe autoga kihutada ja peab hoidma inimesi, et kellegil otsa ei sõidaks ja pärast iga inimene kuulub Jumalale ja tema eest on kõrge hind makstud ja Jumal väga hindab seda, kui me hakkame hindama ka teisi inimesi kui Jumala loodud. Ja
Jeesus ütleb või Paulus kirjutab, et meie peaksime nii nagu sa ütlesid, et me peaksime suhtuma igas inimesse Jeesuse Kristuse lunastustöö kaudu. Ehk siis iga inimest vaatama Kristuse kaudu, Paulus ütleb, et ma ei tunne ennast enam kedagi liha poolest, ehk siis selle lihaliku inimese poolest, vaid ainult Kristuse läbi. Ja kui me, nagu sa ütlesid, et kui me vaatame inimesele kolgata töö läbi, Kristuse vere läbi, siis iga inimene on hinnaline, olgu ta siis tänaval vedelev joodike või siis presidendi lossis ole president. Mõlemad on Jumala näo järgi loodud, ainult üks on sattunud oma eluga sellisesse olukorda ja teise olukorda. Nii et tõepoolest. Ja teine asi, teine sõna, mis mul tuli meelde on, et meie oleme ju elava Jumala kiri. Ehk siis meie oleme see kiri, mida Issand on kirjutanud oma poja kaudu meie südametes. Kõigile nähtav ja loetav.
Ja oleme siis lugemas Luukeva 20. peatükke. Tuletan veel meelde, et Jumala sõna lugemise peal on väga, väga suured tõotused ja mitte ainult lugemise peal, vaid ka, et me loeksime seda nii, nagu me loeme oma taevas isakirja, mitte nii nagu kirjatundjad lugesid ja ei pannud tähele Jeesust ennast, kuigi ta käis nende ees ja kiusasid teda taga ja saatsid ka siin kavalaid mehi, nagu me lugesime, et teda kinni püüda, vaid et me loeme seda piiblit nii, nagu see oleks meie taevas isa poolt kirjutatud armastuskiri meile ja kui me mõtleme sellest, laseme selle sõna oma südamesse, siis Jumala sõna teeb midagi imeligist ja saadab korda seal just seda, milleks see on saadetud. Ja selline ühes koos uurimine, selle peale on ka õnnistus. Ma loeksin ühe kirjagu, et mis on mind ennast ka julgustanud päris kõvasti, see oli see vendade ühes koos elamine. See oli psalm 133, vist oli see, kui ma ette mäletan, ma otsin kui välja selle siit. 132 vist. Ei, 133 ikkagi, jah. Ma loen, et siin on kolm salmi. See on selline vahepala lihtsalt kinnituseks iga ühele meile. Palve teekonna laul Taavetilt. En näe, kui hea ja armas on see, et vennad ühes koos elavad. See on nagu kallis õli pea peal, mis nõrgub alla habemesse, Aaroni habemesse, mis nõrgub alla ta riiete palistusse. Ja nagu Hermoni kaste, mis langeb maha Siioni mägedele. Sest sinna on Jehova seadnud õnnistuse elu igaveseks ajaks. Amen. Nii et vaadake, kallid vennad, nüüd, kui me koguneme niimoodi ja elame koos üks tund päevaski siin kas või läbi selle raadiovahenduse ja see koos elu on just see, et see Jumala sõna toob meid kokku, siis toetab niimoodi, sinna on Jehova seadnud õnnistuse elu igaveseks ajaks. Nii et see on väga kallis aeg ja me oleme siin teisi kirjakohtiga lugenud, et Jumala sõna uurimine, selle südamesse laskmine ja selle üle mõtisklemine, see on üks väga, väga õnnistud aeg, nii et tänu Jumalale, et meil on see võimalus ja see vabadus ka, et seda teha. Aga jätkame siis. Anton, kas sul on ka nüüd see küsimus valmis, mida, kuidas võiks kõlada tänane kuulajatele mõeldud küsimus?
Ja see võiks kõlada nii, et millest tekis kirjatundjate ja Jeesuse vastasseis?
Jah, millest tekis Jeesuse ja kirjatundjate vastasseis? Nii et kellel on mõtteid, siis kasutage palume kirjakasti ja kirjutage meile siis, millest tekis Jeesuse ja kirjatundjate vastasseis. Jällegi kirjatundjad, vaadake, me just rääkisime, et väga õnnistud on see koos elada, koos lugeda kirja, aga millest siis tekis ikkagi see vastasseis Jeesuse ja kirjatundjate vahel, kellel on mõtteid, siis kirjutage meile. Jätkame siis, jah, 27. salm. Ent tema juurde tuli mõningad sadusere, kes ütlevad, et ülestõusmist ei ole ja nad küsisid temalt. Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud, et kui kellegi vend, kes oli naisemees, sureb ja tal ei olnud lapsi, siis ta võtku, siis võtku ta vend selle naine ja soetagu oma vennale sugu. Oli kord 7 venda, esimene võttis naise suuri lasteta, teine samuti, kolmas võttis ning teda ning nõnda samuti kõik 7 ega jätnud lapsi järele ja surid. Kõige viimaks suri ka naine, kelle naiseks nende seast nüüd peab see naine olema ülestõusmise, ta on ju olnud naiseks 47. Jeesus kostis neile. Selle ajastu lapsed võtavad naisi ja lähevad mehele, aga kes on väärt arvatud jõudma tollesse ajastusse ja surnust ülestõusma, need ei võta naist ega lähe mehele.
See on üks väikene viide ilmutuse raamatule apokalüpsisele, ehk siis eesriide paotamisele tulevase ajastu kohta. Aga see algab ühe vale õpetajate väitega ja see on täiesti maine väide. Variserid ja saduserid olid tegelikult üks seltskond, aga saduserid olid veel nagu langenud kaugemale. Ja nad väitsid, et ülestõusmist ei ole. Ja kui me nüüd võtame ülestõusmise ära meie usu põhjast, Kristuse ülestõusmise, siis Paulus ütleb selle kohta, kui Kristust ei ole üles äratatud, on meie usk tühine ja te olete alles oma pattudes. Ehk siis Kristuse ülestõusmine on meie usu alus ja kui keegi tahab nüüd lugeda surnute ülestõusumisest põhjalikumalt, siis kallid kuulajad, 57 salmi esimese Korintose kirja 15. peatükis on kõikide päralt ja mõtisklemiseks, mida me ei jõua praegu seda teemat käsitleda, sest Kristuse ülestõusmine on toonud inimkonnale ja kõikidele usklikule niivõrd suure lootuse, mida Paulus siin siis surnute ülestõusmises räägib. Et see on täiesti nagu kirjeldamatu rõõm võidust surma üle. Aga ja igaüks peab lugeda seda. Ja kui me jõuame kunagi Korintose kirjani, siis me käsitleme seda põhjalikumalt. Aga Vana Testament räägib samamoodi surnute ülestõusmisest. Sest näiteks Iob ütleb, et ma tean, et mu lunastaja elab ja tema jääb viimsena mu põrmu peale seisma. Ehk siis sinu surnud ärkavad üles, ütleb vana seadus, ja sinu kaste on valguse kaste. Ka kogu vana seadus on täis viiteid surnute tulevasele ülestõusumisele ja ka viimsele kohtule. Nii et need saduserid olid lihtsalt valeõpetajad. Nad olid läinud piibli tõdedest eemale ja ka nende kogu küsimus oli inimlik. Naistest, meestest, abieludest ja püüdsid sellega siis Jeesust ja samamoodi lõksu meelitada või sõnast õnge võtta. Aga Jeesus selle asemel, et ta neid nagu hurjutada isegi või süüdistada milleski, ta hoopis teeb ühe väga jumaliku ja imelise teo, ta avab meile väikese eesriide tulevasest elust. Ja see on ju Andrus väga kaunis.
Ja kui ta ütleb sinna, Selle ajastu lapsed võtavad naisi, lähevad meele, aga kes on väärt arvatud jõudma tollesse ajastusse ja surnuist üles tõusma? Need ei võta naistega, lähe meele. Mulle ka see sõnastus see meeldib, lukema ilmis. Kes on väärt arvatud jõudma tollesse ajastusse?
Ja see sõna kordub nüüd järgmise peatüki lõpus 36. Salmis, siis valvake palvetades igal ajal, et teid arvataks väärt põgenema kõige selle eest, mis tuleb ja seisma inimese poja eest. Ehk siis see väärt arvamine ei tule mitte automaatselt, vaid see tuleb siis ka vaimuliku elu ja usu töö põhjal. Ehk siis see on iga uskliku osa võidelda ja selles maailmas ka selle eest, et meid arvataks väärt.
Ja kuidas sinna siis jõuda, seda me siin oleme uurinud ja selleks me ka loeme seda Jumala sõna, et see puhastada, et see annaks meile õiged alused mõtlemiseks, õiged eeskujud, õiged eesmärgid ja sellest kõik, mis on väljaspool Jeesust, väljaspool Kristust, need ei kanna vilja, seda me oleme ka siin juba rääkinud ja kõik teod, mis on tehtud Kristuses Jumala juhtimisel, need siis kannavad ka head vilja. Ma olen siin toonud selle näite, ma toon veel kord selle, et sõitasin mõda linna ringi armsa vennaga koos, tõudis näe, seal on üks mees, kelle eest vaja palvetada peata auto kinni. Peatsime kinni, kutsusime sisse, selle me mäletame seda nimi Aalik või Aasik, keegi selline armeellane või kuskilt sealt kandis pärit. See tuli meil autosse, tema ütles, on väga hea mees, aga ta vajab Jeesust ja ta istus meile taha istmele ja rääksime taga juttu ja me ütlesime, kuule mees, sul on Jeesust vaja. Ta ütles, mehed, mul on kõik korras. Ma olen praegu ühte võlga sisse nõudma sealt kellegilt ja siis ma saan rahad ja asjad. Ja tema oli boksi ja teinud üle 40 profi matsi.
See oli Said.
Või Said, jah. Said ja tema ütles, et tema teeb väga head asja. Et tale võlga sisse nõudma. Ja siis Jumal andis meile temaga kõnelada rääkida. Kallis mees, võlgade sisse nõudmine ei ole üldse piiblis selle sõrgut. Ei, aga ta on paha mees. Ta on võlgu selle. Teate, et ta on paha mees. Ta peab ära maksma selle. Ja ma kohe nõuan võlad sisse ja siis ma elun korras. Ja me ütlesime, kallis inimene, kui meie ei anna teistele võlgu andeks, siis Jumal anna meile. Ja võt, ta ei tunnud piiblit. Ta ei teadnud, mis on Jeesusele meelepärane. Kuidas Jeesus käitub? Me teame, Jeesus andis võlgase andeks ja need asi. Sellepärast me ühes koos siin loeme ja proovime õppida, et lubada Jeesus oma südamesse, et Jeesus juhiks meist ja et ka meie oleksime väärt arvatud jõudma sellesse ajastusse.
Ja Jeesus on ära kandnud kõik meie võlad Golgatal ja just ülekohtuse võlgniku kirjakoht ütleb meile, et kui meie hakkame oma võlgusest sisse nõudma, olgu need väiksed või suured, siis pannakse ka meid ühte ülekohtu tegijatega. Ehk siis ka meie oleme kohustatud andestama need võlad, mis meile võlgu ollakse. Aga siin on nüüd üks ukse paotamine tulevasse ellu, mida me siis kõik usklikina ootame ja igatseme. Ja siin on öeldud, et tulevasel ajastul ei võeta naisi ja ei minda mehele. Andrus, milline see tulevane siis maailm on? Kas inimesed on kuidagi kesksoost?
Võtta ongi, see on natuke nüüd võibolla keruline teatavasti. Sellega manipuleeritakse ka seal idamaades väga palju mehi, et nüüd kui sa elad siin õieti, siis sa oled taevas ja seal on 70 neitsit igal mehel, eks oled. Ja siin nüüd Jeesus ütleb, et ei võeta üldse naisi, et see on tõesti šokk selles mõttes, kuid järelikult on taevas mingid paremad asjad olemas, kui lihtsalt naist võtta ja kui 70 naisega koos elada, juu siis on ja seal midagi suuremat ja midagi paremat pandud tallele, mis ei ole lihalik, vaid mis on siis, ütleme, võibolla isegi selline sisemine kogemus ja sisemine üleelamisest. Teatavasti liha on selleks, et saada lapsi ja paljuneda, et seal see himu on siis ära võetud võibolla.
Ja on ka kõik halvad himud ära võetud või õieti Jumala sõna ütleb, et te olete siis nagu Jumala inglid taevas. Ja Jumala ingleid ise loomustab siis selline sära valgus Jumala tahte tingimusteta täitmine, elluviimine ja ka armastus siis nende vastu, kes õndsuse pärivad või kes pääste pärivad. Me teame ju, et Jumala inglid on iga lapse juures ja Jumala inglid on ka iga uskliku juures. Siis on öeldud, et nad ei saa ka enam surra, sest nad on inglite sarnased ja nad on Jumala pojad olles ülestõusmise pojad. Ehk siis usklikule on siis ees ette nagu oodata vigavane elu.
Jah. Ja siin ta ütleb veel, et nad on siis tõesti, nad on Jumala pojad, olles ülestõusmise pojad. Et see Jumala poja seisus, seda on nii raske siin maa peal praegu endale võibolla ette kujutada ja ongi, et ta ütlebki, et midagi sellist on valmis pandud, mis pole kellegi isegi südamesse tulnud. Et Jumala pojad teatavasti pojad, ma mõtlen, kui mul on isa ja ütleme, isal on seal veoauto, isa sõidab sellega, mul on väike poiss, ma seal vaatan kõrra, mõtlen, lahe oleks ise kunagi selle veoautoga sõita, aga noh, tuleb aeg ja isa lubabki sul sellega sõita, sa saadki seda veoautoga sõita, eks ole, et sama on ka, ütleme, Jumala poegadel, pojal on nii suured tõotused tegelikult, et esiteks ta on vaba, teiseks ta on armastatud, ta on pärija ja nii edasi kõik need, mis laienevad pojale, nii et Jumal peab kristlasi üldse, kes usuvad Jeesusesse, kes usuvad Messiasse, peab nii kalliks ja tal on tõesti nii suured tõotused tegelikult. Et olles siin maa peal elades, ei ole tähtis, mis rahvuses oled, kui siin ta ütleb, et need on Jumala pojad, olles ülestõusmise pojad.
Ja Jumala pojad saame me olla ainult Jeesuse Kristuse kolgata töö läbi ja ka siin maa peal muutuda tema väest väkke ja usust usku tema poja palge sarnaseks, et kui sa alguses rääkisid siis peegeldamisest, siis inimene, üks vana lugu ju räägib sellest, et kui hõbedat sulatatakse, et millal on hõbe puhas, et hõbe on puhas siis, kui hõbeda sulata ja nägu peegeldub hõbe tilgas, et siis on hõbe on nagu peegel. Ja samamoodi meie, kui me muutume Kristuse sarnaseks, kui Kristuse pale hakkab meist kiirgama, siis me oleme alles puhtad, nii et kogu ülestõusmise ime meie südametes ja ka tulevane ime on ikkagi ainult Kristuse armastuse ja Kristuse isiku kaudu võimalik. Ja siin on siis öeldud 37. salm veel, et surnud tõusevad üles nagu Mooses kibuvitsa põõsa loos seda näitab ja ta ütleb, et kui Jumal nimetab siis ennast Iisaki jumalaks, Jaakobi jumalaks ja Abrahami jumalaks ja on öeldud, et ta ei ole surnute jumal, vaid ta on elavate jumal, sest temale on kõik elavad. Ehk siis Jumala juures ei ole surnud.
Ja see, mis on ülestõusmise pojad, Jumala pojad, et teatavasti see on ka üks vale õpetus, kui öeldakse, et inimene elab. Eelmises elus ma olin mingisugune Aasia, mingi sultan, teatavasti siin käiakse kuskil posijate juures ja seal vaadatakse tema elulugu ja see öeldakse, oi, et sa oled olnud kunagi siin Idamaa üks sultan või prints, öeldakse sulle, eks ole, või siis, et sa oled olnud keegi grafinna seal, eks ole, eelmises elus tead ja olid mingi valitseja grafinna seal kuskil, et sellised vale õpetused liiguvad ka, et siin tõetame, et üles tõusmises me oleme Jumala pojad, olles üles tõusmise pojad, tähendab, me enam ei sünni uuesti siia maailma mingisugusesse ihu sisse või siis veel uule mingi looma sisse või midagi muud, vaid me oleme Jumala pojad, kus see võeta ei naisi ega minda mehele, nii et Jeesus ka välistab selle nii öelda uuesti tagasi tulemise siia maailma, nagu selle ta välistab täiesti.
Jaa, piibel ei räägi ümber sünnist. Ega tegelikult ei räägi ta ka uuesti sünnist ümber sünni mõistes, vaid ta räägib ülevalt sünnist ja vaimust sündimisest, ehk siis ühekordsest vaimuliku elu ärkamisest inimese sees ja usust Kristusesse. Et me ei sünni, kui me teeme pattu, siis me ei sünni sipelgana ega taimena ja siis uuesti ei alusta seda nii-öelda ringkäiku, vaid me, kui me teeme pattu ja jääme oma pattudesse, siis me hukkume ja läheme ja oleme ohus minna igavesse hukatusse ja põrgusse. Et see on piibli sõnum.
Ja. Nii et ärge uskuge neid valetajad, kes ütlevad, et olite eelmises elus keiser või sultan või mida iganes, seda ei ole olemas olnud, see on vale. Me oleme selles elus praegu elame siin, kus me oleme ja siin, tõesti Anton sa ütlesid õieti, iga ühest, mis endist nüüd sõltub, mida me teeme, kuidas me käitume, kuidas me Jeesuse vastu võtame, kas me soovime teda järgida, tõttel niimoodi, kes arvatakse väärt olevat, aga kes on väärt arvatud jõudma tolles ajastusse ja surnust üles tõusma, need ei võta naist ega lähe mehel, nii et ja väärikaks teatavasti saame ainult läbi Kristuse. Teist teed ei ole.
Ja kui me nüüd läheme järgmise kahe lõigu juurde veel, selle temale on kõik Jumal, Jumal on elavate Jumal. Ma vaatasin seda 38. salmi, siin oli erinevaid tõlke võimalusi oli sellel salmil. Ehk siis seal on öeldud, siin on võimalus selline tõlke võimalus kõik elavad temale või siis on siis tõlke võimalus temale on kõik elavad ja siin on nagu erinevalt on tõlgitud seda erinevates piiblites. Aga tõsi on see, et Jumal on elu Jumal ja Kristuses on elu ja kui meie sellest elust kinni haarame, siis me läheme surmast ellu ja Jeesus ütleb ka, et nad ei lähe enam kohtu alla, vaid on surmast läinud elusse vastandina sellele, mida siis kirjatundjatele kohta öeldakse, et nad saavad raskema kohtuotsuse. Ehk siis see need, kes Jehovast igavesest Jumalast kinni haaravad kolmainu Jumalast tema poja Jeesuse Kristuse läbi, nemad elavad ja elavad igavesti ja juba elavad juba siin maa peal usu elu ja see on see, mida Jumal on. Jumal on elu, Jumal on armastus, Jumal on elu Jumal, mitte surnute Jumal. Ja ärge ka laske ennast mormoonidest petta, kes surnute eest palvetavad, ega ka katoliiklastest, kelle peavad missasid surnutele. See ei ole vajalik, aga ka ei ole võimalik surnud inimest enam päästa, vaid inimene peab oma elu ajal tegema otsuse Jeesuse Kristuse Jumala poja suhtes.
Ja see otsus on siis isiklik. Meie ema otsus on hea, kui ta otsustab mees palvetada või mõni lähedane inimene palvetab. Kui tõesti see otsus on isiklik igal ühel, kes otsustab saada siis ristitud veega ja kes soovib uuesti sündida Jumala vaimust ja kes soovib teha Jumala tahtmist, see need on isiklikud otsused ja keegi meile seda teine tegelikult peale suruda ei saa, kuid eestpalved on alati teretulnud ka meil on siin täna saate lõpus ka mõned eestpalved, kellest me kindlasti palvetame ja nii et julgustan ka, kes ei ole veel otsust teinud, siis teha see otsus, et järgida Jeesust kogu südamega. Ja tänane kuulajate nõmeldu küsimus kõlas siis nii, millest tekkis Jeesuse ja kirjatundjate vastasseis? See on siis selline üldine küsimus, et millest tekkis see vastasseis siis kirjatundjate ja Jeesuse vahel? Kellel on mõtteid, kirjutage. Meil on tulnud siin ka üks kiri vahepeal, ma loen selle ette. Siin on tulnud meil üks kiri, üks moment, kus on aha siin. Olen kohanud siirad inimesi, kes ei kiida kavalusega või tagamõttega midagi saada, vaid on tänulikud, aga ei oska ega teagi osata Jumalat kiita. Siis on õige anda kiitus avalikult ja selgelt edasi Jumalal. Olen väga nõus sellega, et tuleb olla ettevaatlik, kui hakatakse inimesi kiitma, sest Jumala sõna julgustab meid ülistama ja kiitme loojat, mitte loodutud. Selline kiri on ka meil tulnud siin kuulalt.
Ja kindlasti on siirad inimesi, aga ega siis siirus ainult ei ole, siirus ei pea alati vaimulik olema, vaid inimesed ikka, kui nad ei tunne veel issand, et nad kiidavad üksteist ja see on täiesti inimlik ja see on ka täiesti mõistetav. Aga vaimulik inimene, tema peaks andma kogu kiituse suunama kohe, nii nagu meie armas kuulajaga kirjutas, kogu kiitus peaks minema kohe üles issanda Jeesuse armutrooni juurde.
Amen. Vaatame nüüd järgmise osa, kelle poeg on Kristus, aga tema ütles neile, kuidas öeldakse Kristus olevat Taaveti poeg, kuna Taavet ise ütleb salmide raamatus, issand on öelnud minu issandele, istu mu paremale poole, kuni ma panen su vaenlased sinu jalgealuseks järiks. Taavet nimetab teda issandaks, kuidas ta siis on tema poeg? Sellise küsimuse esitab siis Jeesus sinna. Kuidas on ja. Taaveti poeg?
Ja tegelikult ma ei teagi, kas ta Taaveti soost on öeldud, et ta tuleb Taaveti soost, Jesse soost. Et võibolla ta tegelikult paneb selle küsimusega kirjatundjate ja variseride suu kinni. Ja see küsimus ei olegi mitte niivõrd küsimus, vaid see on retooriline igasuguse küsimise lõpetamine. Sest 40. salm ütleb, nad ei julgenud temalt enam midagi küsida ja 26. salm ütleb, et imestades tema vastust jäid nad vait. Ehk siis see oli küsimus, millele variserid ei suutnud enam vastata. Ja tegelikult kui me seisame Jumala sõnaga vastamisi, siis ega on küll inimesel, on küll palju küsimusi tekib Jumala sõnast ja Jumal vastab neile hea meelega, aga veelgi enam peaks inimene kummardama Jumala ees tema isiku ja tema töö ja tema austama teda messiana, austama Kristust messiana, Jumala pojana. Ja selge on see, et ta oli Taaveti soost. Maaria oli Taaveti soost ja ka Joosep oli tegelikult Taaveti soost, kui me suguvõsa nimekirjade järgi vaatame. Aga ta ei olnud ju Taaveti poeg. Ta oli ju, kes siis oli Jeesus, kelle poeg ta on?
Pigem vist on see selles mõttes Taaveti poeg, et ta, see on ju Taaveti teatavasti siis tõotati, et sinu soost ei lõppe valitseja Iisraeli rahva üle, kui ta peab minu seaduse ja samuti on siis ka messi ettekulutus ka, et see tuleb Taaveti soost ja kui Jeesus nüüd tuli ilmsiks, siis astus rahva ette ja sai hakkas õpetama, siis teatavasti üks pimegi hüüdis talle Taaveti poeg halastamu peale, aga see oli selge viide siis Jeesuse messiaanlikule olemusele, et tema on just see Kristus, just see võitu, keda on siis ette kuulutatud.
Jah, ehk ta ootas selle küsimusega, et kirjatundjad tunnistaksid ta Jumala pojaks, ehk messiaks.
Ja.
Aga seda loomulikult ei sündinud.
Seda ei sündinud, jah. Ja nüüd viimas salmid 45, 46, 47. Ja ta ütles, kogu rahva kuulus oma jüngritele, hoiduge kirjatundjate eest, kes tahavad käia pikkades rüüdes ja armastavad teretusi turgudel ja esimesi istmeid koguduse kodades ja ülemiskohta söömalaudades. Nad neelavad alla leskede hooned ja loevad silmakirjaks pikki palved. Nad saavad seda raskema kohtu otsuse. Kuidas ta siin siis hoiduge kirjatundjate eest, et ometi kirjatundmine ja nii nagu me oleme ka rääkinud, igasugune kirja uurimine, selle tundmine, selle üle mõtisklemine, see on ju vastupidi Jumala sõnas igal pool selline julgustatud tegevus ja õnnistus on selle peal, aga mis siis ikkagi siin nende kirjatundjatel on, et nüüd Jeesu ütleb hoiduge kirjatundjate eest?
Kirjatundjate definitsioon on selles kahes salmis olemas, õieti kirjatundmine on täiesti Jumala korraldus. Ta Jeesus ütleb ise, uurige pühikirju, uurige, sest need kirjutavad minust. Ja iga uskliku kohus on Jumala sõna uurida ja leida sealt oma rõõmuks suuri Jumala tõotusi ja ka Jumala ja Kristuse tundmist. Aga kirjatundjad ei olnud ju mitte jumalasena uurijad, vaid nemad olid pigem oma seaduste ja oma seletuste esitajad. Ja nad otsisid oma au, mitte jumala au. Siin on nende definitsioon ära toodud. Nad esiteks, nad armastavad käia pikkades rüüdes. Ehk siis pikk rüü pidi olema siis erilise vagaduse ja pühaduse. See oli ju preestri rüü, eks ole, preestritel pidi olema pikk rüü. Et kui nad trepist üles lähevad, et midagi, mis ei peaks paljas olema, ei paljastaks. Ja esiteks nad kujutasid endas siis templi preestreid tahtsid kujutada. Teiseks nad armastavad teretusi turgudel, ehk siis armastavad ühiskondliku positsiooni. Armastavad, et inimesed neist nagu lugu peavad ja armastavad seda austust inimestelt. Kolmas on, nad armastavad ka esimesi istmeid koguduse kodades, et nad alati kui tulevad, nad istuvad ette kuskil, et inimesed neid näeksid ja võt, nüüd see mees tuli ja see suur jutlustaja tuli ja see suur mees tuli ja lasevad ka ennast reklaamida muidugi tänapäeval. Ja siin on öeldud, ja ka armastavad ülemist kohta söömalaudades, ehk siis nad võtavad tegelikult ära Kristuse koha inimeste eludes, koguduse elus ja ühiskonna elus. Ehk nad peavad ennast siis Kristuse asemikeks maa peal. Ja nende tegevus on siis hoopis nii, et nad mitte ei aita leskesid, ega ei abista neid, ega ei toeta neid, vaid pigem nad nii-öelda röövivad neid, söövad, võtavad nende majad ära, nende maad ära, nad pigem röövivad neid ja sellele lisaks veel nende palvetamine on silmakirjalik, ehk siis ülekohut tehes nad veel palvetavad, mida Jumal ei kuule. See on väga selge kirjatundjate definitsioon siin. Ja kõik ainult selle pärast, et nad on teinud Jumala sõnast oma õpetuse, et ennast austada ülist.
Nii et tegelikult peaksime meie ka meelt parandama ja mitte siis panema omale selliseid rüüsi spetsiaalseid selga, millega siis inimeste seputada ja samuti ka turgudel ei maksa siis käia just selle pärast, et sind tervitada, see oli kui tore, sa oled nii hea välja, kus sa oled vahepeal olnud ja et me peaksime ka tegelikult meelt parandama siis.
Ma ei tea, ma nagu ei tunne sellist vajadust endal, et ma olen ka praegu paljajalu ja kuidagi väga, väga, väga lihtsalt riides, et ma ei tea, et ma ütleks, et need peaksid meelt parandama, kes armastavad pikkades rüüdes käib.
Nii, aga tänane kuulajatelmade küsimus kõlasid nii, millest tekkis Jeesuse ja kirjatundjate vastas seis? Kellel mõtted siis kirjutage ja meil on tegelikult tulnud siin ka mõned vastused, ma loen need ette. Siin on siis vastanud, kõigepealt Raks on meil vastanud, sest Jeesus teadis kirja panemini kui kirjatundjad ja nad olid kadedad Jeesuse peale, sest tema sõna tuli taevast.
Ja täiesti õige vastus, sest et Jeesus ise oli sõna, ehk siis ta mitte ei tunnud ainult kirja, vaid ta ise nii-öelda lõi seda kirja, sest see, mida me loeme ju Jumala sõnast, on tema sõnad. Mitte need on küll vana seaduse põhjal esile toodud, ehk siis Jeesus ei rääkinud kunagi midagi vana seaduse vastu. Ükski punkt ega tähekene ega kriipsukene ei pidanud kaduma vana seadusest, vaid tal tuli seda täitma. Ja aga ta ise lõi elavad, ta oli elav sõna, ta ise lõi elavaid sõnu, kõneles neid ja meie loeme neid. Aga see oli õige vastus ja variserid kadestasid teda, siiamaani variserid, tänapäeva variserid kadestavad ka inimest, kellel on elavaid Jumala sõnu edasi andnud. Nad kadestavad.
Nii et Raksi vastus on õige.
Jah.
Ja siis on meil veel üks vastustul Tarmalt, ma loen ka selle, et küsimus oli siis, millest tekkis Jeesuse kirjatundjate vastasseis ja Tarmo on siis vastanud nii. Variseride ja Jeesuse vastasseis oli põhjustatud variseride väärastunud arusaamisest Jumalast ja tema seadustest. Jeesus tuli meil näitama Jumala armu ja halastust ja ainult tema on tee isa juurde taevasse.
Amen. See tõesti, kui variseride oleks tunnistanud Jeesuse messiaks ja tema sõna tõeks, ehk siis ei oleks püüdnud teda tema sõnast kogu aeg ära anda või kohtu alla anda või oleks kavalad mehi saatnud või oleks need küsimused oleks olnud ausad ja oleksid tahtnud õppida ja tõesti messia käest kuulata nagu Maarja kombel, siis ei oleks varised, Jeesuse vahel oleks olnud vendlus ja armastus. Aga selle asemel, et õppida Maarja kombel, variserid tahtsid õigustada ise enese arusaamise, ise enese õpetust ja sellega nad siis tõid enesele raske kohtuotsuse.
Ja vaatame ka siis seda, kuidas see tänane lugemine tegelikult lõppes. Me lõppes sellega siis, et Jeesus ütles, hoiduge kirjatundjate eest, kes tahavad käia pikkades rüüdes ja edasi. Ja kui nüüd mõelda selle peale, kus kohas sellel ajal siis veel sai õppida Jumala sõna, see, et ta ütleb, hoiduge kirjatundjate eest, tegelikult tähendab ju seda, et kus siis inimesed seda õppima peaksid. Kuid siin Jeesus toob sellise jällegi iseseisva osaduse, iseseisva otsimise ja et ta on leitav, sest vastasel juhul ta ei oleks teed kinni pannud isa võrda niimoodi, kui ei oleks muud teed, et ta oleks, et ta ütles siis, et hoiduge kirjatundjatest. Kirjatundjatel oli siis teatavasti nema tundsik kirja, kuid järelikult on Jeesus leitav ka muud teed pidi ja see on 2000 aastat tagasi kirja pandud Ja kui me vaatame selle sama tänase loetu algust, peatükki algust, siis oli ka, ta oli pühakojas ja õpetas seal ja siis ta üle tuli pühakojas seal veel, no arvatavasti see sama tegevus käib seal pühakojas edasi ja tuli ka saduserid ja kujutage ette, ta õpetab nende oma hoones, kus nad peavad oma teenistust ja ta ütleb hoiduge kirjatundjate eest.
Meil on suur arm täna igal päeval, et me võime võtta Jumala sõna parimad tõlked, panna põlved maha, lugeda, paluda, et püha vaim valgustaks meile sõna ja leida sealt Jeesuse. Me ei pea selleks kasutama vältimatult piiblikoole või seminare, vaid iga inimene, kes Maarja kombel tahab õppida, võib leida Jeesuse Kristuse oma palvekambris, oma kirjutuslaua taga, oma põlvedel, oma magamistoas. Nad võivad leida Jeesuse üles isiklikult ja peaksidki leidma, sest ka Nikodeemus, kes oli ju kirjatundjate ja variseride ulgast, tuli Jeesuse juurde. Paulus, kes oli Gamalieli jalgades õppinud, tuli Jeesuse juurde ja sai issand õieti, tuli tema juurde ja päästis ta ja valgustas ennast talle. Et me tõesti võime iga üks kohtuda isiklikult Jeesusega, vaatamata eale, vaatamata haridusele, vaatamata tervislikule olukorrale, vaatamata isegi intelligentsusele, vaid mida lihtsam on inimene, kuulge Peetrus ja tema kaaslased olid ju lihtsad kalurid, ei olnud nad mingisugused üliintelligentsed inimesed, vaid nad olid lihtsad kalurid, nad avasid oma südame Jeesusele ja Jeesus tuli nende südamesse. Ehk siis õnnistatud on need, kes vaimusvaestena tunnevad, et nad vajavad issandat, vajavad päästjat ja issand avab ennast neil.
Kujutage ette, mis Jeesusel ütleb, hoiduge kirjatundjate eest. Tähendab, sealt tuleb üldse hoiduda eest. Isegi ta ütleb, et hoidke neist eemale, siis hoidud üldse nendest, kes õpetavad küll Jumala sõna, kuid nende motiivid on siis hoopis teised ja tõesti Jeesus ütleb kohe hoiduda nendest, mitte lihtsalt vältida, vaid lausa hoiduda. Astirgaites tähendab, on siin venekilne tõlge, et see on päris selline, kuidas öeldagi, päris karm nõuana tegelikult. Jumal
me võime öelda seda, et hoiduge nende eest, kes Jeesust tundmata püüavad teile Jeesusest rääkida.
Ja meil on tulnud veel üks vastus sinna tänale küsimusele. Ma loen ka selle ette, millest tekis Jeesuse ja kirjatundjate vastas seis. Oli siis küsimus ja kuulaja on siis vastanud niimoodi, tõe ja kurjuse vahe. Jumalale sõna kuulmatus, vastuhak Jumala vastu ja mitte alistumine Jumala tahtele.
Tõesti see on jah ja aamen. Väga põhjalik ja kokkuvõtlik ja armas vastus. Ja.
Selline oli siis täna Jumala abiga Luka 20. peatükki teine pool kerge ülevaade. Eestpalvetest on siis see, et meil on siin üks õde Margit, kes sai nüüd haiglast koju ja kelle eest paluda, et issand ta jalule tõstaks ja et ta kosuks.
Ole hea.
Kallis Taavis, me täname sind selle võimaluse eest, et võisime ühes koos selle tunni veeta sinu sõna uurimises ja täname iga kalli venna ja õest, kes kaasa mõtlesid, uurisid ja mõtisklesid. Me täname, et sinu oma püha vaimu läbi õpetasid täna kõige väiksemat ja kõige suuremat ja palume kõik see, mis sinust oli, et see kannaks meie eludes head vilja Jeesu nimel. Samuti palume sind õe Margiti eest, kes on haiglas koju saanud, et sa tõstaksid ta jalule, et ta võis kosuda ja võiks saada terveks, et enam ei peaks haiglas saatuma. Täname Jeesus, et sina oled parim arst ja suudad seda teha, see pärast me palume ka, et sa sirutaksid oma käe ja pudutaksid ka teda, et ta võiks täiesti terveneda Jeesuse Kristuse nimel. Täname sind ja aita ka meid igat ühte, et meis ei oleks mingisugust kurjust, sõna kuulmatust, vastuhakku ja alistumatust Jumalale, vaid et me oleksime kõik sinu käes nagu sinu pojad, head lapsed, kes kuulevad su sõna ja hea meelega teevad selle järgi tänulikusega. Jeesu nimel palume iga ühest ja kes ei ole veel ennast suutnud täiesti üle anda, palun ka nende inimeste eest taevas, et sa sünnitaksid uuesti nad ja aitaksid neil pärida sinu riiki ja olla sinu juhtimises ja kogeda seda tõelist rõõmu ja rahu, mida annad üksnes sina. Aamen.
Aamen.
Kui jumal lubab, siis kohtume homme 9.00 kuulmiseni. Jumalaga.
Õnnitlemist.